Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere armsad raadiokuulajad! Tere kuulama sõna saatesarja 10. saadet. Tänases saates käsitleme Apostlite tegude raamatut. Kirja seletusega jätkab Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosimaa. Apostlite tegude ainetel kuuleme mõtisklust väliseesti muusikult Viljar Veimannilt. Oma isiklikust usust tunnistab pereraadio kauaaegne kaastööline ja Kolgata baptistikoguduse liige Uudu Rips. Mina olen saatesarja toimetaja Rivo Rajandu. Soovin teile head kuulamist. Kirjaseletuseks anname sõna Peeter Roosimaale.
Hea kuulaja, täna peatume Apostlite tegude raamatu juures. Tegemist on Luuka kaksikteose teise raamatuga. Seda kinnitavad mitmed tähelepanekud. Apostlite tegude raamat jätkab sealt, kus Luuka evangeeliumi ei pooleli. Selleks, et üleminek ühelt teoselt teisele oleks sujuv, on esimese lõpu ja teise alguse mõtted teatud piires kattuvad. Kes on raamatu autor, selle küsimuse juures pikalt peatuda tarvis ei ole. Tegemust on juba varemast tuttava Luukasega, kes oli apostel Pauluse reisikaaslane ja erialalt arst. Raamatu pealkirjast. Tol ajal, kui Uus Testament kirjutati, raamatute pealkirjastamise üldistava ei olnud. Selleks puudus ka vajadus. Raamatu teema anti edasi teisiti. Pealkiri Apostlite teod on pandud mitu sajandit hiljem. Ja päris hea see pealkiri ei ole. Pigem on Apostlite tegude keskseks teemaks evangeeliumi maailmaulatuslik levik pühavaimu väes. Ja sellest teemast hoiab Luukas asjalikult kinni. Kahjuks on seetõttu paljud meid huvitavad sündmused jäänud kirjeldusest välja või kirjeldatud väga lühidalt. Mõnede inimeste pöördumiskogemused on aga ära toodud vägagi detailselt. Selle teose teemasalmiks on Apostlitegude esimese peatüki 8. salm, kus Jeesus ütleb, te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaariamaal, ning ilmama äärteni. Siin on näha teatud tegevusprogramm ja see on kolme astmeline. Kõigepealt Jeruusalem, siis Juudamaa ja Samaariamaa ning lõpuks maailma lõpuni. Vastavalt sellele on ka teoses materjali esitus, mida võib kujutada kolme kontsentrilise ringina. Kõige sisemine Jeruusalem, sellega tegelevad peatükid 1-7, siis järgmine ring Juudamaa ja Samaariamaa, sellega tegelevad peatükid 8-12, tegemist on nii-öelda poolpaganliku piirkonnaga ja siis see mõte maailma lõpuni, paganlik piirkond peatükid 13-28. Raamatus leiame ka nõnda nimetatud kolmekordse nelipühi. See tähendab püha vaimu ja tema tegevuse erilise esile tuleku. Kõige esimene on tuttavalt Apostlitegude teises peatükk. Teises peatükkis see on juutide nelipühi. Need, kes sõna vastu võitsid, said erilise püha vaimu väe kokemuse. Raamattu 8. peatükis on juttu nõnda samaarlaste nelipühast. Ja 10. ning 11. peatükis on juttu paganate nelipühast. Samaarlaste nelipüha, see toimus Samaaria linnas, ja paganate nelipüha Korneliuse kodus. Lähtudes raamatu missioni mõttest, võiks selle jagada veel ka kolmeks. Ne peatükid 1-5, ja seal on evangeeliumi leviku lähtekoht ja arameaalik juudi mission või siis ka heebrea juudi mission. Peatükid 6-12, ja seal on juttu hellenistlikust juudi missionist. Ja peatükides siis 7-28 on pagana mission. Ja viimast võiks jagada veel kord 8 peatüki 13-20, seal on sõnumi kandmine paganat ette, tähendab üldine pagana mission. Ja peatükid 21-28 sõnumi kandmine maailma vägevate ette. Nende ette, kelle käes oli siis Rooma impeeriumis võim. Seda algkristliku missioni tegevust on raamatus kirjeldatud üsna ühesuguse skeemi kohaselt. Kõigepealt tuleb esile missioni teostajate ring. Siis teiseks Jumala poolt missioni tööks varustamine, mitmesuguste handide Jumala poolt saamine. Siis kolmandaks kaasnevad tunnustähed. Ja neljandaks siis missioni tulemus ning etapi eesmärgi saavutamine. Nüüd ka apostlitegude raamatu allikatest. Milliseid allikaid autor kasutas, see on olnud ikka vaidlusküsimus. On neid, kes peavad kogu teost suures osas lihtsalt Luuka oma loominguks. Nii nagu tema kristluse kujunemist arvas nägevat. See on ju tuntud, et paljudes ilukirjanduslikes ajaloolistes teostes just nii toimitakse. Üldjoontes jah kajastatakse ajaloolisi sündmusi, kuid väga paljus on tegu autori enda nägemusega. Apostlitegude raamatu autor siiski nii vaba ei olnud. Ta võis valida ja milliseid materjale sisse võtta ja milliseid mitte. Ka võis ta teose kompositsiooni kujundada, milliseid osi lühemalt, milliseid pikemalt kirjeldada. Ja nii nagu öeldud, kirjeldas autor kõige sündmusi teatud skeemi kohaselt. Kuid kõigiti on näha, et ta kasutas mitmeid erinevaid allikaid. Näiteks keeleliste eripärade kohaselt võib pidada omaette allika kasutuseks neli püha päeva kirjeldust apostliteose teises peatükis. Stilistiliselt eristuvad muust tekstist näiteks Pauluse reisikirjelduste nõnda nimetatud meie kohad. Seal, kus autor jutustab, meie läksime nii, meie sõitsime välja. Ja seda alates siis teekonnast Filippi suunas teose 16. peatükk 11. salmist edasi. Aga on veel muidki tunnuseid, mis tõendavad, et autor kasutas mitmeid erinevaid allikaid. Veel leiame raamatus mitmel kohal kokkuvõtvaid jutustusi. Need paistavad olevat küll otseselt Luuka enda poolt tehtud kokkuvõtted. Näiteks teise peatüki salmid 42-47. Aga nemad jäid alati apostlite õpetusse ja osadusse ja leivamurdmisesse ja palvetesse. Aga igale hingele tuli kartus ja paljud imesid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Aga kõik need, kes uskusid, olid üheskoos ja kõik, mis neil oli, oli neil ühine. Omandi ja vara nad müüsid ära ja jagasid, mis saadi, igaühele seda mööda, kuidas keegi vajas. ja nad viibisid iga päev ühel meelel pühakojas ja murdsid leiba kodasid mööda ja võtsid toidust ilutsemise ja siira südamega, kiites Jumalat ja leides armastust kõige rahva juures. Aga Issand lisas iga päev nende ühenduse juurde neid, kes päästeti. Sellistes kokkuvõtetes tuuakse esile põhiline, olemuslik, see, millel on üldine, ühe koguduse piire ületav tähendus. Muidugi, ka üksikelamused võivad paljud iseloomustada, kuid raamatus on toodud kokkuvõtlik tervikpilt, koguduse põhimudel. No, kokkuvõtvalt võib öelda, et apostlite teod on missioni raamat, kuid mitte ainult. Siin ei vaadelda lihtsalt kristluse levikut, vaid ta on mõeldud ka teatud normdokumendina, mis pidi esile tooma need põhijooned, millises suunas kristlus pidi edasi arenema. Nii võiks öelda, et apostlitegude näol on tegemist õndsusloo teoloogilise visandiga, milles jumalikku õndsust nähakse kristliku koguduse ajaloos. Koguduse jätkuv ülesanne seisab ülemaailmses missionis. Seejuures on oluline, et kirik peaks ustavalt kinni oma algusest, sest selleks ajaks, mil Luukas oma kaksikteose kirjutas, oli näiteks lisaks Jeesuse ehtsatele, nii-öelda kanoonilistele, koguduse poolt tunnustatud Jeesuse sõnade ja tegude kirjeldustele levinud ka küllalt ebaehtsaid, nii-öelda apokrüfilisi kirjeldusi, küll Jeesuse sõnade osas, küll mitmesuguste kirjelduste lugude osas. Ühtlasi oli oluline, et koguduse algusest kujuneksid piirid ja normid tulevikupäevade tarvis. See võiks olla üheks põhjuseks ka, et materjal on nagu natukene tendentslikult valitud, teatud asjad sisse toodud, teatud asjad välja jäetud. Või näiteks võib tunnistada, et apostlitegude raamatu autor püüdis anda edasi just koguduse olemuslikke, nagu öeldud, ühe koguduse piire ületavaid tunnuseid. Ja selles mõttes võib öelda ka, et Luuka poolt esitatu on mõneti idealiseeritud pilt. Aga just see idealiseeritud koguduse pilt, mis küll toetus tegelikusele, see vääribki olemaks eeskuju. Algkristliku elu mitte olemuslikest tunnustest. Ka koguduse paljudest kasvuraskustest ei olnud mõtet kuigi palju rääkida, natukene jaa, pigem on nendele probleemidele jah vihjatud, aga mitte väga sügavalt. Nii on näiteks jäänud tahaplaanile Jeruusalemma koguduse liikmete seaduse pidamine või mitmesugused eri ilmingud nelipühipäeval. Või ka koguduses valitsenud pinged, erinevad arusaamad ja erimeelsused, ägedad vaidlused ja tülid, neil on üksnes pisut nii-öelda vihjatud. Oluline on aga apostlite 6:7 öeldud mõte ja Jumala sõna levis ja jüngrite arv Jeruusalemmas kasvas väga suureks. Ja see, mis toimus Jeruusalemmas, see tegelikult toimus ka nendes teistes piirkondades, küll Samaarias, kui Samaaria võttis kogu kristluse vastu, küll seal Korneeliuse kodus, küll Antiookias, küll väike Aasia piirkonnas, küll ka Euroopa piirkonnas. See on oluline ja Jumala sõna levis ning jüngrite arv kasvas väga suureks.
Sõna.
Täname Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosimaa kirjaseletuse eest. Jätkame saadet mõtisklusega Viljar Veimanilt.
Kui teil on piiblid, võtame lahti kõigepealt Apostlite teod 8. Apostlite teod 8. peatükk. ja ma loen teile edasi salmist 17. Siis panid apostlid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu püha vaimu. Aga kui Siimon nägi, et vaim antakse apostlite kätte peale panemise kaudu, tõi ta neile raha ja ütles, andke minulegi see meelevald, et iga üks saaks püha vaimu, kelle peale ma iganes oma käed panen. Aga Peetrus ütles talle, hävigu su hõbe koos sinuga, et sa arvad Jumala andi saavad raha eest. Sul ei ole osa ega pärandid selles sõnas, sest su süda ei ole siiras Jumala ees. Paranda nüüd meelt oma kurjusest ja anu issandat, et su mõtte välgatus sulle ehk andeks antaks. Sest ma näen sind olevat täis kibedat sappi ja ülekohtu köidikus. Siimon aga vastas, paluge teie minu eest issandat, et minu peale ei tuleks midagi sellest, mis te olete öelnud. Amen. Tahaksin teiega jagada mõningad mõtted. Mis on kõige tähtsam? Sinule, aga mis on kõige tähtsam Jumalale? Täna, kui me siin oleme selles vabas ühiskonnas, muide mina kasvasin ülese siin, kui oli ka kommunismi aeg ja vanema põlvkonna inimesed, me kõik mäletame neid aegu noorematele, see ei tähenda nagu palju midagi. Üks noor väikene poiss oli isa käest küsinud, et kuule isa, kumba aeg oli ennem, kas kiviaeg või kommunismi aeg? Et noorematele inimestele see kommunismi aeg ei ütle palju midagi, ei teagi, mis see võibolla oli, aga meie natukese eakamad, ma ei ütle vanemad, aga natukese eakamad, mäletame neid aegu ja mina kasvasin ka siin ülesse. Ja tänapäeval nüüd vabas ühiskonnas kommunism on ära ja me oleme väga materialistlikus ühiskonnas ja kahjuks ma pean ütlema enda ümber vaadates põhilised inimesed tegelevad materialistlike asjadega, materialistlikele probleemidega, materialistlike huvidega. On see nii? Või ma valetan? Või ma luiskan? Võib-olla see on ainult, kus mina elan? Või võib-olla ainult nende inimestega, kellega ma kokku puutun? Võib-olla ka enda ümber ringi vaadates märkame, et see materialism püüab nii kinni. Miks? Me tahame saada ilusamaid asju, me tahame saama rohkem, me tahame saada paremaid asju, me tahame saada paremat elu. Aga täna oleme selleks siin, et küsida enne käest, mis on minule tähtis? Mis on sinule tähtis? Kas helu, hüvang, heaolu, mugavus? Peab ütlema, et see mugavus on, mida me kõik tõesti väga armastame. On ju mugav sofa. No seal ei ole paremat asja ju. Kui on ikka hea pehme sofa, istud sisse, ta nagu haarab, kaisutab sind, need pehmed padjad tulevad sulle ümber, see kaelatugi on just selle täpse õige koha peal, et ta ei ole madalal, et nii pea ära ei vaju murag. Õige koha peal, et oled mugav sofa, ei ole mitte midagi paremat elu. Ameerikas on meil veel, lööb jala alt ülesse ka, sofa läheb taha, niimoodi poolpikali, niimoodi istud, siis kahe minutiga võid olla kindel, et sa magad seal rahulikult, mitte midagi siin ei sega. Me otsime mugavusi elus. Ja poes ka, käime poes ja siis katsud need 25 sofat kõik läbi ja ütled, ükski ei kõlba. No ei ole mugav. No ma pean järgmisesse poodi minema, leidma midagi mugavamat, paremat peab saama. Selliste nüride asjadega me tegeleme oma eludes. Kas ei ole? Auto, see peab olema täpselt niimoodi, vaata. Mulle ei meeldi, et ma pean kangi tirima ja tooli ettepoole lükkama. Peab olema elektrirupp, et siis tool liiguks automaatselt ettepoole. Ma muidu ei osta sellist autot. Aga see, et ma pean kangi, esiteks ma pean otsima üles, kus on, kas on külje peal või ees või taga, kus see kang on. Ebamugav, ei sobi meile. Meie tahame, et asjad oleksid mugavad. Ja kõige hullem on siis, et kui me niimoodi tegeleme igapäev oma asjadega eludega, siis automaatselt me hakkame kandma seda üle ka Jumala riigis, vaimsetele asjadele. Meil peab olema mugav. Istusin pingis. Kus kirik see oli? Küll olid ebamugavad pingid. Sellised puust. Istud nii, esiteks seljatugi on peaaegu otse ja seal oli nii otse pink ja siis oli veel üks äär väljas, kus noodid taha pani, nii et istusid siis, kael oli ettepoole, istusid seal, ma mõtlesin nuga, aga sa jaksad siin istuda siin pingis. Mida lühem kõne, seda parem. Lase aga kiiresti, pastor. Ja me kanname üle selle sama mentaliteedi mõtteviisiga omale vaimuliku elusse. Me hakkame otsima mugavusi. Ja ongi mõnes koguduses, eriti meil Ameerikas ka, no selliseid pinke me Ameerika üldse ei näe. No see vaata, mis puust selline. Seal ei ole pehmed patjagi peal ju. Ja kui inimene tuleb kirikuksest sisse, näeb on selline pink, ta üldse kaugemal ei lähegi. Ta keerab välja, ütleb, ma võtan teise kiriku. Vaatan naabrikirikul, neil on pehme padjaga toolid ju. Ja seljatugi on ka pehme, mina sinna küll ei lähe. Me hakkame vaimulikult otsima mugavusi. Vaatame, kuidas on pastor. Juba vanem inimene ja ta räägib nii aeglaselt ka ja... No, ma ei taha, ma lähen võtan, vaata, mul meeldib, kui on ikka noorem pastor, vaata, ta on nii hea silmaga vaadata, ta on kena ja tal ei ole võibolla habet ka ees, aga võibolla on, noh, oleneb inimeste maitsest, eks ju kõik. Me kanname kõik selle üle ja kõik ikkagi taandub sellele, et me tegeleme ainult väliste asjadega. Ja mitte midagi, mis tegelikult väärtust omab, me ei tegele. Isegi mitte ka Jumala kojas. Me käime kuulamas siin ja pärast lähme ära ütleme, et tänane laulja ei olnud hea, et tema ei tohiks küll soolot laulda. Et see on lihtsalt, noh, täitsa lubamatu, et ta unustas sõnad ära või laulis natukene mustalt ja mulle see üldse ei meeldi. Ja vaata, mis moodi, vaata, külaline käis ja ta tõstis veel kätt üles ka, et see on täitsa lubamatu, et pean pastoriga rääkima järgmine kord, tema ei tohi tulla. Me tegeleme selliste asjadega. Aga ma nalja ei tee. Või ma teen nalja ka natukene, aga kurb nali on. Kurb nali on. Sellepärast, et me mõtleme, et need asjad on olulised. Ja me igatseme, et see koosolek pakuks mulle mõnu. Ma olen ise kirikupingis istunud ja kahjuks pean ütlema, et olen kõigest nendest etappidest läbi läinud. Me ootame vahest, et koosolek pakuks meile midagi, et ma lähen ära, küll oli hea. Minu religioossed vajadused said rahuldatud. Ja nii mööda lastud, kui mööda lastud. Jumal üldse ei ole sellest huvitatud. Koosolekud ei ole meie mõnudeks, meie heaolu rahuldamiseks. Koosolek on mõeldud milleks? Jumala teenimiseks. Meie ainukene eesmärk ja ainukene huvi ja ainukene püüdlus peab olema, kas kõik, mida ma siin teen, kas kõik, mida me siin teeme, on Jumalale meelepärane või ei ole. Kas Jumal, kui ta taevast vaatab alla ja näeb meid, ütleb, oo, vaata, kui täies südamega nad mind teenivad, vaata, ühislaulu ajal Jumal kuuleb, ma kuulen, nad laulavad, nad õiskavad. Kiitke nüüd, või laulavad, kiitke. Ja Jumal istub ja ütleb, ja minu rahvas on tulnud mind teenima, mida ta vanas testamentis ütles, ärge tooge puudulike jäärasega lambaid, kellel on plekid, kellel on vigased jalad. Ei tohi Jumala igatse seda. Ja meie vahest tuleme siia ja läheme ära ja ütleme, et ei meeldi, ei sobi. Aga Jumal ootab meilt ainult teenistus. Teenistus ei ole meile mõeldud, vaid on Jumalale mõeldud. Ma jõudsin kaugele sellest kirjakohast, mida ma lugesin. Aga meie tegeleme selliste asjadega, oleme huvitatud kahjuks maiste asjadega. Aga millega Jumal tegeleb siis? Millest on Jumal huvitatud? Ma julgen täna öelda, et ta ei ole huvitatud sellest, kui palju meil andeid on, kui andekad me oleme. Isegi ma julgen öelda, Jumal ei ole huvitatud, kui palju võidmist ja kui palju väge meie eludes on. Kuidas ma julgen seda öelda? Hiljem leiate välja. Aga Jumal on huvitatud ainult meie südamest. Ainult meie südame olukorrast on Jumal huvitatud. Meil on nagu kaks teed on, kuidas, või kaks meetodit, kuidas me läheneme Jumalale. Üks on me võime otsida Jumala kätt, mis sümboliseerib tema vägevust ja tema sõjavarustust ja kõike seda, mis Jumalalt meile tuleb. Mis on meile vajalik eluks ja teenimiseks ja et olleks ustav jünger, nagu Jeesus välja saatis ütles, et minge maailma, kuulutage pattude andeks andmist ja palvetage haigete eest, et nad saaksid terveks. Ja need, kes on igasuguste pattude küünistes, nad on vangis, Jeesuse nimel, laske nad vabaks, meil on vaja seda. Me võime otsida Jumala kätt või teine tee on, me võime otsida Jumala palet, mis iseloomustab Jumala karakterit ja iseloomu. Vaadake vahest ja väga tihti meie läheneme Jumalale täiesti vale nurgalt. Me hakkame otsima esmalt Jumala kätt. Ütleme, me oleme saanud päästetud ja Kristus oma ellu vastu võtnud ja siis see kasvuprotsess peab jätkuma ja kõik nii. Aga mida me hakkame tegema? Me hakkame otsima Jumala kätt, see tähendab, me hakkame igatsama enam seda, et Jumal meid võiks vägevalt tarvitada. Ja enam, et me hakkasime nägema Jumala vägevaid tegusid ja kõik, et see toimuks, me hakkame seda igatsema tema kätt. Aga Jumal ütleb, kuidas ta ütles siin Siimonele? 21. salmis. Sul ei ole osa ega pärandit selles sõnas, sest tu süda ei ole siiras Jumala ees. Siimon tegi täpselt samuti. Siimona soov ju Peetrusele oli tegelikult meie paljude soov. Mina isiklikult olen ka palju palunud Jumalat selle eest ja olen igatsenud ja tundub näiliselt, see on väga hea palve. Jumal, et sa saaksid mind enam tarvitada ja et sinu vägi saaks voolata, et ma võiksin elada sinus ja väga hea palve. Ainult kui õige nurga alt läheneda. Aga Siimon palus seda palvet, väga head palvet ka Peetrusele küll. Aga täiesti valesti lähenes sellele. Ta ei olnud üldsegi huvitatud, et kohtuda Kristusega isiklikult oma elus. Vaid tema oli lihtsalt huvitatud, et see vägi võiks tema elus töötada. Ta oli nõus kõike andma selleks, ta oli nõus raha andma. Meie ka oleme kõik nõus andma selleks, et enam Kristuse väge meie elu saaks olla. Kõik vahest oleme nagu, et ma olen nõus paastuma ka ja palvetama. Ma lähen enam palvetundi, ma käin seal kõige ustavamalt ja nii ja naa. Aga tegelikult me ei ole nõus oma südamet Jumalale täiesti avama. Ma kutsun neid salaruumideks. Meie igal ühel on need väiksed salaruumid, mida me hoiame omale. Mitte keegi teine ei tea, aga Jumal teab. Ja me ei ole nõus neid ära andma. Need väiksed salamõnud, võib-olla väiksed salapatud, mis on meile armsad. Ja näiliselt väga väikesed asjad. Ja kui hakkad mõtlema, kuidas see siis saaks seda, aga segab Jumal, Jumalat see takistab, kui meie ei ole nõus oma südantale täiesti üle andma. Siimon ei olnud sellest huvitatud, tema tahtis ainult Jumala väge näha. Aga Jumal ütleb, kui te otsite minu palet, mäletate, Jumala pale sümboliseerib tema karakterit, tema iseloomu. Meie karakter, meie iseloom peab saama muudetud. Esmalt. Kui ma vaatan enda ümber ja kahjuks siia tulles ma nii palju olen kohanud inimesi, kes ei ela ausalt, otse koheselt. Ja kahjuks ka usklike inimeste hulgas. Nende sõna ei maksa. Nad on lubanud, nad ütlevad. Aga see, mida nad on lubanud, ütlevad, ei täitu. Sa ootad üks päev, kaks päeva, kolm päeva. Nad ei helista või nad ei tule. Nad ei tee, mis on lubanud. Me tegeme pool tõdedega. Selles suhtes me nagu armastame tõtta, aga seal sellel tõel on nagu üks varju külg, mis tegelikult ei olegi nii tõde. Nagu me mängime selliste asjadega, mis ei ole otse kohesed. Usklikud inimesed. Sellepärast, et meie südames on need varju ruumid, mida me ei ole avanud oma Jumalale. Me ei ole lasknud Jumala iseloomul oma iseloomu muuta. Kui palju ma olen kohanud usklik inimesi, kes saavad kurjaks ja kes saavad ägedaks, kes ütlevad pahasti, lausa sõimavad. Ja kui häbi see on. Ja siis pole ime, et need inimesed, kes ei ole veel Jumalaga isiklikult kohtunud, ei ole huvitatud Jumalast, seepärast meie esindame Jumalat. Kus mujal nad Jumalat näevad? Jumal tahab, et me oma südame talle täielikult avaksime. Sul ei ole osa pärandist muidu, kui su süda ei ole siiras Jumala ees. Piibel ju räägib, et meie süda peab olema kui puhas kuld. Puhas kui kuld. Meie elu peab olema tehtud kullast. Looduses kulda ei esine puhta vormina peaaegu mitte üldse. Igal pool kulla kaevandused, kus on, nad leiavad kulla kamakad. Aga see ei ole puhas. Seal on kõike muid metalle tavaliselt sees, ühenduses. Tsinki ja rauda ja vaske ja kõike. Need kutsutakse väärmetallideks võrreldes kullaga. Kas see ei ole õige nimetus? Ka meie eludes on nii palju neid väärasju, mis on ühtunud selle kullaga. Aga nüüd kulla puhastusel on ju protsess. Et kui nad võtavad, leiavad need kullakamakad ja kullatükid, kulda on vaja puhtaks saada. Siis ta on midagi tõeliselt väärt. Ja esimene asi, mis kullaga tehakse, ta purustatakse väga väikesteks tükkideks. Jahvatatakse läbi praktiliselt. Mõtleme ka meie südamega, Jumal tahab täpselt seda sama teha. Ja kas ei ole vahest sinu elus, sa mõtled, et küll on valus. Küll on valus. Süda valutab seepärast, et sain haiget kuskilt. Elu olukorrad ja tingimused on nii raskelt rõhuvad peale. Küll on valus. ja me proovime ära põgeneda nende eest ja vahest me sõitleme neid ja teeme kõik sugu asju. Aga tegelikult see on Jumala käsi meie eludes. Kuidas Jumal tahab meie kulda enam puhastada. Kui ta seda ei saa teha, siis meie süda ei saa puhtamaks. Seal ei ole teist teed, ei ole teist puhastuse protsessi kullale. Esimene samm peab saama purustatud. Teine siis pannakse sinna suurde patta. Kuuma vee sisse keema. Ja siis lisatakse juurde ainet, mis on kutsutud inglise keeles flux, mis eesti keeles on. Ma ei tea, te ka ei tea, väga hea. Siis kutsume seda flux. See on aine, mis visatakse sinna sisse ja siis kui kuumuse sees ja kuld ja kõik need ainad hakkavad sulama, siis need väärmetallid tõmbuvad selle flaksi külge ja tõusevad pinnale. Aga puhas kuld langeb põhja, mis on puhta kulla omadused. Esimene asi, kõige suurem omadus, puhas kuld on pehme. Ta ei ole kõva nagu raud on. Puhas kuld on pehme, ta on volditav. Teda saab lõigata hästi noaga, teda saab vormida. Teine kulla omadus, puhta kulla omadus, ta ei roosteta. Ei ole võimalik, et ta roostetu. Puhas kuld säilib puhtana. Ja kolmas on, kuld on õhukene. Piiblist ilmutuse raamatust me loeme ju taevas. Tänavad on kullaga kaetud. Kullaga kaetud ja nagu, see on nagu klaas meri Jumala ees. Ta on läbi paistev. On läbi paistev. Jumal igatseb meie südamete juures töötada niimoodi. Et meie südamed oleksid pehmed. Kui tuleb neid väärmetalle meie eludesse, neid väär asju, kui me laseme neil sisse tungida, ühtuda selle kullaga, enam ja enam, mis juhtub, meie süda läheb kõvaks. Kuld läheb kõvemaks järjest. Sõrmused ei ole kunagi puhtast kullast, nad oleksid liiga pehmed. Siin on lisatud muid metalle juurde, et nad oleksid kõvemad. Jumal igatseb, et meie süda oleks pehme, vormitav tema käes. Et me oleksime läbipaistvad, tema ilu võiks särada välja. Me oleme mõtisklenud, mida tema on teinud. Ja nüüd me oleme seisnud Jumala ees ja ta on rääkinud meile meie südame asjadest ja Jumala südame asjadest. See oled sina. See ei tee mingit vahet, kuidas teine inimene on, vaid kuidas sina oled. Kuidas on sinu süda täna Jumala ees? Kas see on puhas? Võib-olla oled istunud ja oled leidnud, et tegeled liiga palju nende maiste asjadega oma elus. Ja kui Jumal on nagu ütelnud, et sa pead meelt parandama ja muutma, siis nüüd on see aeg, kus sa teed seda. Ka võib-olla sa ei ole kunagi ütlenud, Kristus, ma palun andeks oma patud ja tule ja puhasta minu süda. Kahet see oleks kui puhas kui kuld. Amen.
Sõna.
Täname Viljar Veimanilt mõtiskluse eest. Jätkame saadet tunnistusega. Küsimusele, miks ma usun, vastab Uudu Rips.
Teie ees on vana mees. Aga Jumal andis mulle selle armu, et ma noorena võisin ta kutset kuulda. Ta andis andeks mulle mu patud. Ta sünnitas mind uuesti, kui ma olin 14 aastane. See annabki mulle julguse täna seesta teie ees ja anda tunnistust, miks ma usun. Mul on sisemine vajadus uskuda. Lausa igatsus nälg ja janu seda teha. Jumal on annud mulle uskumise võime, nagu sullegi. Ma kasutan seda võimet. Nagu kopse hingamiseks või silmi vaatamiseks. Miks ma usun? Uskumine annab mulle sügava hingerahu, mida miski muu ei anna. Tõsi, armastan tõsist muusikat, armastan kaunist loodust, ilusat ehituskunsti, kuid hinge see ei rahulda. Kujutlus Jumalast ei rahulda. Vaid usus vastuvõtmine rahuldab. Jeesus, maailma kõige aegade suurim ja kõlbeline isik ja autoriteet, käsib uskuda. Tema huuldelt ei ole tulnud ühtegi sõna, mis ei ole õige. Ei ole mõistlik hüljata Jeesuse nõuannet ja uskuda temast kõlbeliselt palju väiksemaid, madalamaid olevusi inimesi. Ka Jeesuse apostlid nõudsid, et inimene usuks. Miks ma usun? Arvestan tohutut paljude inimeste kogemustega, kes on uskudes saanud elamuse Jumalast. Neist kogemustest võiksid kuhjuda mäed. Neid kogemusi omavad lihtsad inimesed, nagu seda oleme meie. Kuid seda omavad ka kõrge kraadiga teadlased, suured kunstnikud, geniaalsed inimesed. Inimeste suur ja sügav igatsus surematuse järele, sellel peab olema rahuldav vaste. Surm ei saa olla elu, mõistuse ja kogu eksisteeriva viimane sõna. Elu on kõrgem surmast. Ainult usk lahendab lõplikult inimeseks olemise küsimused ja tõstab ta kõrgemalle loomade riigist ning annab sügavalt kvalitatiivse elumõtte. Miks ma usun? Usk on lugemata palju inimesi muutnud kõlbeliselt paremaks. Loonud lausa uuteks inimesteks. Selline uuesti sünnitav jõud ei saa toimuda ilma reaalse kõlbelise jõuta. Tähendab, usus ilmub Jumala aitav vägi meile. Usk on teinud inimesi õnnelikuks ja see õnn on jäänud püsima ka kõige rängemais raskustes katsumistes, mis inimesi on tabanud, isegi surmas. Usu väärtus on eriti heledalt särama löönud surmahetkeil. Need surijad on rõõmsa ja õnnelikena siit lahkunud. Nad lähevad nüüd ka lapsed võõrsilt isakoju, südames kohtumise rõõm ja ootus. Ka olen isiklikult olnud nii mitme lahkuja, õndsalt lahkunud surija juures. Miks ma usun? Usk on inimestes äratanud üles suuri ja kauneid loomingulisi jõude. Usk on neid pühitsenud, inspireerinud ja sügavamale Jumala tunnetusele juhtinud. Näiteks Johann Sebastian Bach kirjutas oma loomingu tiitel lehtedele ikka Jumala auks. Kui maailma kunsti varadest ära võtta see, mis on seotud usu ja Jumalaga, jääks sinna järele tühine vähemus. See on kogetud tõsiasi, et usu taga on vaimulik realiteet. Miks ma usun? Universum on ratsionaalne, mõistuse pärane. Ratsionaalsuse sai talle anda ainult mõistus. Ise tekkimise hüpotees on täiesti irratsionaalne. Loomingu taga on ikka ja alati seisnud isiksus, kes teab, kes tahab, kes mõtleb, kes tunneb, otsustab ja siis teostab. Põhjuste põhjus ja algallikas on Jumal. Usku peab olema, sest sellega võime haarata kogemuslikult ja tunnetada nähtamatuid reaalsusi. Miks ma usun? Kas inimene oma viimses olemuses on iseenese autoriteet? Ja kui ta seda tahab olla, kes päästab siis teda tema enese egoismi käest? Kogu südamest ühinen Dostojevskiga, kui ta ütleb. Ei ole midagi ilusamat, sügavamat, sümpaatsemat, mõistuslikumat, mehisemat ja täiuslikumat, kui on Jeesus Kristus. Tsitaadi lõpp. Samas Jeesus Kristus ongi inimese päästja, tema on abi väljaspool meid. Päästetute hulgad on päästmise elamuse tunnistajad. Mina koos teiega. Usun teda, kes on suurem kui inimene. Miks ma usun? Piibli prohvetlikud ennustused, mis on täpselt täitunud, võtavad minult õiguse ja aluse olla uskmatu. Jeesus ütleb, taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte. Kuidas ma peaksin mitte uskuma teda, kes suri minu eest ja kes on tõde? Tänan.
Kinnitagu see tunnistus sinu usku, armas raadiokuulaja. Tänases saates kõnelesid Tartu Ülikooli Uue Testamendi õppejõud dr. Peeter Roosimaa, väliseesti muusik Viljar Veiman ning Pereraadio kauaaegne kaastööline ja Kolgata baptistikoguduse liige Uudu Rips. Täname sind saadet kuulamast, hea raadiokuulaja, ja tänan ka taevast isa, kes meid kõnetab. Teiega oli saatesarja toimetaja Rivo Rajandu. Kuulmiseni!